Přeju vám hezké čtvrteční 1. březnové dopoledne. Jedete v tandemu na regionu. Dnes se s námi sveze Jan Šmíd, zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu a taky rodák z Pelhřimova, to musíme zdůraznit tady u nás na Vysočině. Honzo, vítejte.
Hezký den vám přeji.
Vy jste se ptal, s kým pojedete v tandemu. Nevidíte tady žádného hosta.
Vidím tady vás.
Tak už je vám to jasné. Pojedeme spolu a samozřejmě s našimi posluchači, kteří se vás můžou dneska ptát, anebo vás třeba i jenom pozdravit, pokud to jsou Pelhřimováci, kteří nás určitě poslouchají. Vy se do našeho kraje rád vracíte, alespoň jsem se dívala, že v životopise píšete, že váš domov s velkým D, řekněme, je pořád Pelhřimov, že tam máte i trvalou adresu.
To určitě, mám tam trvalé bydliště, mám tam rodiče, jezdím tam celkem pravidelně, jezdím tam rád. Ostatně zítra tam mám i besedu. Pelhřimov zůstává velice důležitým místem mého života, doufám, že i zůstane.
Tak a na tu besedu pozveme naše posluchače potom v závěru našeho dnešního tandemu. Honza Šmíd se s námi bude povídat i po písničce, samozřejmě dneska zavítáme do Provence, jsme se domlouvali spolu, ochutnáme něco i z francouzské kuchyně, no a uvidíme, kam nás dneska vítr zavane v tandemu. Ptát se můžete na známých telefonních číslech 567 331 000, to je pro telefon, a SMSky posílejte na 603 879 a 31 na konci. A k tomu psaní a telefonování vám bude zpívat Michal Prokop. Hezké dopoledne přeje Tereza Stýblová. Posloucháte čtvrteční dopolední tandem na vlnách Českého rozhlasu Region a mým dnešním hostem je Jan Šmíd, zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu. Léta strávil ve Spojených státech amerických, také ve Francii, ale často jezdí do Pelhřimova a jak je už podle SMSky vidět, tak Pelhřimáci, jak se tam hezky říkáte, vás mají rádi, píše Ludmila z Pelhřimova, že vás zdraví a musí se přiznat, že jí vždycky zahřeje u srdíčka, když slyší nebo vidí v televizi našeho Pelhřimáka Jana Šmída a je pyšná, že je rodák z města Rekordů a přeje vám i vaší rodině jenom vše dobré, ať se vám vždycky daří.
Tak děkuji, paní Ludmile, doufám, že se zítra uvidíme na besedě a samozřejmě to těší. V Pelhřimu jsem opravdu doma.
Ne každý má takový hezký úvod do tandemu, že ho hned někdo pozdraví.
Mile, na začátku vysílání.
Ano, takhle mile dokonce, to máte určitou výhodu. Vy jste docela světoběžník, Honzo, a přesto máte ten Pelhřimov tak rád. Byl jste dlouhou dobu, 7 let, tuším, v USA jako zahraniční zpravodaj, potom ve Francii. To byl váš sen, jsem se někde dočetla, že v té zemi nějakou dobu pobývat. Vždycky vás to táhlo ven z Vysočiny.
Vždycky mě to táhlo ven obecně, když jsem byl malý. To můžeme říct, samozřejmě je zajímavé vlastně to spojení Francie s Amerikou, protože já jsem se vlastně hned po škole dostal do Spojených států jako zpravodaj a vlastně bylo mi to oznámeno za zajímavých okolností, když jsem se vrátil z Francie, kde jsem byl stopem, tam a zpátky, přijel jsem do redakce ještě v trenkách, celý opálený, říkal jsem si, pane bože, působím tady trošku jako exot a řekli mi, že teda pojedu do Ameriky. A když jsem se vrátil z Ameriky, tak vlastně vstoupili do dveří lidé z ostravské televize, Karel Bilhový a Stop a spol a nabídli mi, že bych dělal postřehy z Provence. Vlastně jak se takhle zajímavě prolíná obě země a v tu chvíli už jsem věděl, že Amerika nějakou dobu, že vlastně tam jsem skoro všechno viděl a že potřeba se zase podívat na nějakou jinou oblast a říkal jsem si, tak tady začíná moje Francie a skutečně v té době jsem ještě netušil, že vlastně se jí budu věnovat tak dlouho.
No, když někdo jde pracovat do Českého rozhlasu, tak možná sní o tom dělat zahraničního zpravodaje v Americe a ve Francii. Já vám to tak nějak přicházelo do cesty. Přijel jste opálený v trenkách, jel jste do Ameriky. Pak jste se vrátil, vstoupili tvůrci pořadu České televize do dveří a vyzvali vás k tomu projektu. Ale vy jako malý kluk, tak snil jste o tom, že budete s mikrofonem pracovat?
No je to, možná to zní paradoxně a divně, ale my jsme si na střední ekonomické škole v Pelhřimově už hráli na zahraniční zpravodaje.
No.
Protože tenkrát tuším, že ten pořad se jmenoval Minuty ze zahraničí, nevím, jestli jste byla na světě už v tu dobu.
Možná jsem teprve začala se učit chodit.
A možná to poslouchali vaši rodiče, no prarodiče. A to byly Minuty ze zahraničí, které se vysílaly tuším v 7:35 a já jsem to měl přesně spojené vlastně ten rituál se školou, že jsem se tak jako zvedal, poslouchal jsem, když to skončilo, tak jsem vlastně se uměl a utíkal jsem do školy a v té době jsme si hráli na zpravodaje, dokonce jsme si rozdělili teritoria a já jsem tuším byl zpravodajem v Londýně.
Těsně vedle,
ale vlastně už v tu dobu mě to hrozně zajímalo, pochopitelně, a tenkrát vlastně to je zajímavé, to už dnes neexistuje, vlastně jenom vlastně zpravodajská relace ze zahraničí. A já pochopitelně už tehdy jsem snil o tom, že představoval jsem si, že bych někdy mohl vlastně být takhle v zahraničí, ale pak jsem vlastně hodně cestoval jsem po Evropě stopem a poznával jsem různé země a nakonec to tady dopadlo tak, že jsem měl to štěstí, že jsem byl vlastně podle mého soudu ve dvou nejzajímavějších zemích jako zpravodaj.
Už říkáte i ve vašem životopise, řekněme na vašich stránkách, že cokoliv řekneme o Americe, tak je pravda.
Je to pravda, Amerika pořád vlastně je zemí určitých odlišností, vlastně cokoliv řeknete, tak jako může platit, protože jsou tam velké extrémy, ale třeba pro zpravodaj je to hlavní místo, kam se člověk může dostat, protože tam se dostávají lidé na konci vlastně svého profesionálního období, jako na absolutní vrchol. Já jsem vlastně začal Amerikou, takže mi říkali kamarádi, že se mnou už to půjde jenom s kopcem. A tak nevím, do určité míry možná ano, protože Francie třeba není z hlediska světové politiky až tak významná, ale z hlediska životního stylu je určitě významnější než Amerika, je to možná příjemnější země na život, než jsou Spojené státy, ale já mám tak trochu pořád k té Americe velmi blízký vztah a dokonce je možné, a to nechci tak zakřiknout, chystají se postřehy z Ameriky, které by se měly točit v květnu, tak se těším, že se vrátím po
nějaké době. Takže někdo vstoupí do dveří a řekne, Honzo, pojď s námi spolupracovat, nebo to už vstoupil.
Už se to připravuje, ale tak uvidíme.
Tak to zaklepeme, tady máme dřevěné překližky, takže...
Velmi příjemné.
Dřevo je dobré. Že to bude platit. Jan Šmíd je mým dnešním hostem v Tandemu na Regionu. Můžete se ho samozřejmě ptát nebo ho pozdravit na telefonním čísle 567-331-000 anebo poslat SMS-ku 603-879 a 31 na konci. Posloucháte čtvrteční dopolední Tandem. Dnes se s námi veze palhřimák, ale jinak taky světoběžník Honza Šmíd. Zítra bude mít přednášku o Provence v Palhřimově. No to vás dneska ještě pozveme. A volala Tamara Pecková, která už jede do vysílání a chce se Honzi zeptat, jak je možné, že zahraniční zpravodové v Americe z České republiky jsou téměř výhradně z Vysočiny, protože teď je tam Vít Pohanka, ten je ze Žďáru nad Sázavou, vy jste z Palhřimova, tak jestli na to máte nějakou teorii nebo recept. Možná třeba můžete i povzbudit mladé žurnalisty z Vysočiny, že mají velkou šanci.
No tak já se říkám, jestli třeba část Ameriky nepřipomíná Vysočinu a v tom případě bychom asi museli mluvit o Connecticut, o místě, kde třeba žije Miloš Forman nebo Henry Kissinger, bývalý ministr zahraničí. Ta oblast je hodně podobná Vysočině, ale možná je to i tím, že třeba na Vysočině je zvláštní touha být zpravodajem, protože nejenom Vít Pohanka je zpravodajem, ale třeba i David Šťahlavský je ze Žďáru nad Sázavou a to je dlouholetý zpravodaj, který byl také v Rusku a v Německu. Takže možná, že právě tady odsud také mám obecně pocit, že lidé z menších míst mají třeba větší touhu se někam dostat, je to pro ně větším snem, menší samozřejmost a proto si třeba za splněním svého snu jdou důsledněji než lidé z větších měst.
Že jsou pracovitější, cílevědomější. Možná. Nečekají, že jim to spadne do klína.
Možná to může být tím, že vlastně je to tak láká, že jsou proto ochotní udělat cokoliv a jak říkám, je to možná splnění určitého snu.
Pojďme do Ameriky, když se tam přijal, to bylo v roce 1990, hned nějak po revoluci.
To bylo, tuším snad 90 nebo 91.
No, jak se opálil ve Francii, pak se si převlékl.
Ale to už jsem potom nebylo pálen.
Pak se si vzal asi sako, košili, z těch trenek se převlíkl, přeletěl jste oceán. Čekal jste něco od Ameriky, měl jste nějakou představu, když vlastně bylo těsně po revoluci, jak to tam asi bude vypadat, probíhat, co vás tam čeká?
No, bylo to velké dobrodružství, protože ze mě si kolegové dělali legraci, protože já jsem vlastně skončil školu a neměl jsem kde bydlet v Praze a oni mi řekli, no tak jediný volný byt byl ve Washingtonu, tak jsme tě poslali přímo tam. Bylo to zajímavé, protože vlastně v té době byl odvolán velice rychle tehdejší zpravodaj, československý. A to proto, že vlastně se prokázalo, že měl úzké vazby na STB snad. Já neznám ty podrobnosti, ale údajně musel opustit velice rychle tu zemi. To znamená, já jsem objevoval byt, který byl zapečetěný a hledal jsem na parkovišti, podzemní parkovišti a skutečně mohu potvrdit, že podzemní parkoviště vypadají tak jako ve filmu, že se tam honí auta, že to často je temné a hledal jsem svoje auto. A takže vlastně jsem jako když objevoval po krůčkách to místo, to auto jsem nakonec našel, bylo celé zapadlé prachem a bylo tam napsáno stolen, vlastně prstem, jakože asi někdo ukradl. A takže já jsem vlastně pomalu se takhle seznamoval nejen s bytem a s okolím, ale i se zemí, ale musím říct, že jsem vlastně nešel tak úplně do neznáma, protože v Americe jsem byl na měsíční stáži
to
předtím a vlastně jsem Ameriku měl rád a těšil jsem se a už jsem tak věděl, o čem chci mluvit a co chci vidět a věděl jsem, že vlastně se budu věnovat nejen politice, ale také NHL třeba, sportu. Nakonec se vlastně ukázalo, že jsem hodně dělal sport, dělal jsem hodně US Open tenis a měl jsem možnost vlastně procestovat celou zemi křížem krážem a hrozně rád na to vzpomínám. Byla to doba, kdy jsem byl absolutně vlastně svobodný, neměl jsem téměř žádné zábrany v ničem, tu zemi jsem téměř vlastně jako kdyby vdechoval a také jsem, také bych měl teď mnohem větší problém, protože tenkrát jsem byl tvárnější, teď třeba řada věcí na Americe, co se mi nelíbí a asi by se to projevovalo i v mé práci, takže tak jako všechno do sebe zapadá, tak nějak
a
logicky.
A vzpomenete si na svou první reportáž, kterou jste dělal z Ameriky a taky jestli třeba, když se, byste se na ní zpětně nepodíval, ale poslechli si, jestli byste s ní byl spokojen. Já se totiž pamatuju, jak Jolana Voldánová vysílala svou první reportáž taky z 90. roku, jaký tam kůň kousl do mikrofonu a prostě byla to samozřejmě taková zábavná historka, tak jestli i vy něco podobného jste zažíval.
No tak ještě dobrý, když kousl do mikrofonu.
Nekousl do tváře, bylo to těsně vedle.
Myslím si, že to tenkrát nebylo nic takového veselého, že byl nějaký atentát nebo nějaká taková zvláštní příhoda, ale musel bych se podívat. Pak si vzpomínám třeba na zápisníky a myslím, že jsem psal něco o Washingtonu, možná o vietnamském památníku nebo něčem takovém, co vlastně okamžitě upoutá, protože Washington je velice hezké město. Navzdory takovým, řekněme, představám, kdy se tvrdí, že je nudné město, ne, je krásné. Je tam spousta zajímavých čtvrtí, jako třeba Georgetown, která vypadá jako Anglie. A také vlastně to takové jaksi velkorysé město, protože ta muzea, která jsou uprostřed města, jsou zdarma a je tam spousta zeleně, takže je to krásné město k žití. A já si pamatuju, ale co si pamatuju tedy úplně přesně je, že jsem jel poměrně brzy na první zápas hvězd NHL a to byl únor. Já jsem tam přijel na konci listopadu a v únoru jsem jel na zápas hvězd a vlastně jsem se tam potkal s Jaromírem Jágrem a tenkrát si pamatuju, že vlastně jsme se tak jako s kamarádi a dokonce mě pozval do hotelu, protože odpočíval před tím večerním zápasem a tenkrát se tam vlastně začala rodit ta spolupráce. Takže to bylo, řekněme, to bylo velice brzo.
Už jsme zase u toho, že jste se potkal s Jaromírem Jágrem a on zase si vás vybral, abyste de facto s ním spolupracovali, vydali se spolu i několik knížek.
Napsal jsem spolu několik knih, ale musím říct, že jednak to bylo zajímavé, i protože vlastně Jarda mě dostal do NHL a jsem mohl vidět to zákulisí, byl jsem úplně strašně blízko tomu všemu, tak to byla také, myslím, důležitá část toho života. No a potom jsem samozřejmě chodil do Bílého domu, viděl jsem, jak se rodí velká politika a to je také neopakovatelné.
Jan Šmíd na vlnách Českého rozhlasu Region v dopoledním tandemu. Jenom povídání o Americe by vydalo na několik tandemů. Takže za chvilečku se přesuneme do Francie, do Provence a potom vás taky pozveme na zítřejší přednášku Jana Šmída v Pelhřimově. Hana Hegerová, vana plná fialek na Regionu v dopoledním tandemu. Můj dnešní host Jan Šmíd mě tady zkoušel, jako tady máme muziku. Za chvilečku pustíme jednu kapelu podle jeho gusta. To ale necháme až tak za 4 minutky. Teď se pomalu přesuneme do Francie, do Provence. Já o vás vím, už nevím odkud, že máte rád místo, kde není signál. To jsem někde se dočetla. Tak je to možná i taky proto Provence. Tam mě tak na mě působí i třeba z toho filmu Dobrý ročník, jak se to jmenovalo, že tam ten signál možná nebude úplně všude.
No, to je docela dobrý postřeh. To tak je, není tam úplně plné pokrytí. Já myslím, že to je vlastně takový luxus v dnešní době být nedostupný, protože tak jako kdybychom zapomněli na to, že si sami můžeme rozhodovat o tom, s kým chceme mluvit nebo ne. A máte pravdu, to třeba to místo, které jste jmenovala, nebo přesně místo, které je spojené s filmem Dobrý ročník, je úžasné a patří vlastně vůbec mezi nejhezčí části Provence. Je to oblast, která je kousek od Avignonu, kde bydlí i Peter Mayle a kde vlastně kam jezdí spousta lidí, protože to je ta pravá Provence. Pak jsou samozřejmě ještě jiné části, které jsou spojené třeba více s levandulí, pak je část kolem moře středozemního, ale tohle je ta pravá Provence.
No, Honza Pokorný psal někde na Facebooku, ať jdeme na vaše přednášku, určitě, že pořád ještě voníte levandulí.
Tak to jste mohla posoudit, jsme se fotili před chvílí. No, tak už já, to vyprchalo asi,
asi to trošku. Ale jako voníte hezky, ale levandulu jsem tam teda zrovna necítila. Máte nějaký parfém přímo mužský z levandulí, nebo... nebo a pak psal, že máte nějaký pěstící olej na ruce.
Jo, jo, tak to jsou takové Honzovi, to jsou takové Honzovi libůstky, ale tak to je třeba brát trošku s rezervou, to ne, ale levandule já si kupuju, protože dokáže odehnat komáry, taková vysoce koncentrovaná, takže tu používám takto bezprostředně a jinak ji mám samozřejmě rád, když pochopitelně, on se řekne Provence, je to takové kliše, Provence, levandule a pořád se mě vlastně lidé ptají, kde by našli taková ta políčka a podobně, ale já myslím, že to k tomu patří a mám rád vlastně, když často řada lidí to zkouší doma pěstovat a když se jim to daří, a, protože to hezky vypadá.
A vy zkoušíte?
Já nejsem schopen nic vypěstovat.
Všechno vám umře.
Všechno mi umře, já spíš jsem schopen to obdivovat.
Máte taky odkazy na svých stránkách hodně na víno. To se taky nabízí asi, když jste strávil v Provence nějakou dobu, alespoň na mě ty vinohrady tam působily romanticky zkrátka, tak jakože tam by člověk asi strávil zbytek svého života, spíš takový ten podzim svého života. Neplánujete to? To máte daleko ještě samozřejmě.
Jo, plánuji, toho, přesně tak plánuji. Já za dlouhý z mých večerů vlastně surfuju na internetu a dívám se, kolik stojí domy, že bych si třeba nějaký pronajal. A překvapivě, to není tak drahé, je to mnohem levnější než byt v Paříži. Takže to je určitě jeden takový sen, ale ono vlastně je to nepřenosné. Ty zkušenosti, já jsem si třeba teď vymyslel takové to pásmo, kdy vyprávím o Provence a vlastně ukazují tam třeba některé věci, které jsme natočili, ale to vlastně můžete ten zážitek zprostředkovat jenom do určité míry. A také je to hodně osobní, protože každý má vlastně jinou zkušenost z Provence. Takže já si myslím, že je těžké to vysvětlit, že to je taková zvláštní ezoterie, takový zvláštní, jako když kouzlo té oblasti, které lze těžko vysvětlit racionálně. Samozřejmě můžete říct víno, můžete říct levandule, olivový olej, česnek, tohle to všechno, krásné slunce a světelnost, protože to jsou dvě odlišné věci, světelnost a slunce. Ale je tam něco ještě navíc, že když tam přijedete, tak se tam cítíte dobře. Já se to vlastně snažím i všem nějakým způsobem ukázat a pozvat je tam, ale myslím si, že to je jenom do určité míry, že to je omezené.
No, když jsem se vás ptala, jakou písničku si vyberete, tak jsem čekala, že něco francouzského, pořád jsem vás do toho jakoby hnala, do Edith Piaf nebo do něčeho takového. A vy míříte úplně jiným směrem, že vzpomínáte na zábavy.
No já myslím, že ten náš život se pohybuje tak jako v určitém kruhu, že často vracíme vlastně zpátky a vidíme ty věci už jinýma očima, ale pořád ještě vlastně nezapomínáme na to, co nás ovlivnilo. Já hrozně rád vzpomínám na dětství v Pelhřimově i na své vlastně první literární pokusy a vlastně i na své pokusy, kdy jsem pro okresní týdeník začal dělat rozhovory se zpěváky a skupinami a vlastně se známými lidmi, protože mě vlastně ten svět do určité míry tak nějak jako zajímal a snažil jsem se vlastně dostat dál a viděl jsem ty dálky. Ale pořád ještě vzpomínám na období zábav, protože jsme hodně chodili na zábavy a teď jsem vlastně se svým výborným kamarádem Pepou Páralem, který je už 20 let v Americe, mimochodem kvůli mě, protože jsem ho tam pozval a hned první týden ho tam zbalila jedna dívka, takže on tam zůstal.
To je osud.
Oženil, to je osud, ale myslím, že si nestěžuje. Tak jsme vzpomínali na léta vlastně mladá, když jsme hráli fotbal v Pelhřimově a byli jsme v Kališti na skupině Kex, kterou jsme měli rádi. Já jsem tady ještě měl rád třeba skupiny Parka nebo Phantom a podobně, ale překvapilo mě vlastně, jak nás pořád ty věci tak nějak oslovují, jako kdybychom nějak nevyrostli.
A když jsem vám dal nabídku Kex, proč holky pláčou, tak potom jste hned sáhl. Máte na to nějakou...
Samozřejmě, že by se našly konkrétní vzpomínky, některé lze rozvést podrobně, některé ne, tak zcela určitě. A to je moc hezká písnička, pak vlastně podobně jako skupina Extra Band písnička Hráli jsme holkám, tak tyto dvě byly takové, řekněme, velmi, velmi fungovaly.
No tak já vám teď jí pustím, to proč holky pláčou, tak se to můžete užít, jsem zvědavá, co to s vámi udělá do toho dalšího vstupu. Takže na regionu Kex podle přání Jana Šmída a proč holky pláčou. Tak to byla kapela Kex, proč holky pláčou, na přání Jana Šmída dnes v dopoledním tandemu. No když jsme u děvčat, tak když jsem se dívala na vaše stránky, tak tam hodně často hodnotíte hezké holky u Lbeka. Tady máte hned někde postřehy odinut, pak tady máte nějakou krásnou černošku vyfocenou, tak ji tam hodnotíte jako hezkou holku. A ve Francii se docela užíváte, ne, v tomhle směru?
Tak já si myslím, že v tomto směru Francie nestrádá.
Rozhodně. A
vy jste vlastně jmenovala teď dívky, které se nám líbily, když jsme točili postřehy. Hmm. Postřehy odinut. A já si myslím, že Francie pořád zůstává zemí elegance, zemí krásy, takového jakéhosi espritu. Určitě je pro nás, může být vzorem. Myslím si, že naše dívky jsou možná hezčí přirozeně, ale že francouzsky jsou elegantnější a lépe kombinují věci, které je, řekněme, jako když zvednu nebo povýší na tu úroveň našich dívek.
Umí to více potrhnout asi tu svoji přirozenou krásu. Vás to nějak ovlivnilo třeba v oblékání nebo vůbec ve stylu života Francie?
Tak to se asi nedá přesně říct, že by mě to nějak ovlivnilo, ale mám to rád, líbí se mi to, cítím se tam dobře a samozřejmě dívám se mnohem více na dívky, než na muže, celkem logicky. Je to zajímavé vlastně ta konfrontace, ale není to jenom samozřejmě tady v té oblasti, je to v řadě dalších a ostatně platí to obecně, když někde jste, tak si všímáte těch rozdílů a snažíte se to, co se vám líbí, přivést domů. Někteří to dělají třeba polopaticky tím, že si udělají kuchyni v provencalských barvách, jiní se snaží tak jako více přemýšlet třeba o způsobu života, o tom, jestli není třeba zpomalit a neužívat si více jako Francouzi, má to řadu různých forem.
A co vám ve Francii chutnalo? Vy jste mi to sám nabízel, tu francouzskou kuchyni, že bychom o tom mohli.
No to je vlastně, myslím si, že to je tak široká oblast, že bychom se tím docela dobře tady pobavili.
Zase několik
hodiny,
tandemů, ano.
Jednak možná bych měl říci, že teď třeba vychází nový průvodce Michelin, což je obrovský fenomén ve Francii. A je to velice pozitivní pro nás, protože u nás řada restaurací tak trošku jako koketuje nebo snaží se získat tu hvězdičku, nikdo ji nemá, tu jedinou jsme ztratili. A je to zajímavá motivace.